I za štampe izašla nova knjiga njegovog preosveštenstva, vladike Dizeldorfskog i cijele Njemačke Grigorija, Gledajmo se u oči, koja predstavlja svojevrsnu autobiografiju autora. Izdavač knjige Vukotić Medije o ovom dijelu navodi da vladika kroz opširan intervju daje odgovore na pitanja o svom životu, odrastanju, ljubavi prema vjeri, odnosima sa patrijarhom Pavlom, episkopima, ali i o trenutku u kojem se nalazi srpski narod, o položaju crkve, njenom odnosu sa državom, neophodnom pomirenju sa komšijama, odbrani Kosova. Prva promocija nove knjige vladike Grigorija bit će održana u Mostaru u okviru manifestacije 100. Šantićeve večeri poezije 10. oktobra u 19. časova u Vladičanskom dvoru. Pratite jutarnji program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Nadu mi daje što vidim da imam s kim, kaže o stanju crkve u Njemačkoj njegovo preosveštenstvo, episkop Dizeldorfski i sve njemačke gospodin Grigorije. On je za Deutsche Welle govorio o uvođenju službi na njemačkom, problemu Kosova i razlozima što se sve više Srba iseljava u Njemačku. Vladika Grigorije je kazao između ostalog da crkva ima jasan i nedvosmislen stav o Kosovu i Metohiji. Ljudi tamo moraju biti zaštićeni i bez obzira što neko ovako ili onako tumači kosovski zavjet, taj zavjet shvatam samo kao to da čovjek treba da štiti drugog čovjeka. U nastavku programa čućemo integralno intervju preosvećenog vladike Grigorija koji je dao za Deutsche Welle.
Prirodno je bez daljega da učestvujem u sudbini onog naroda za koji me je mati rodila. Tako 1964. u Londonu, pred povratak u Beograd, govori Miloš Crnjanski. A mi 2019. u Kelnu na slične teme razgovaramo sa episkopom Dizeldorfskim i cele Nemačke vladikom Grigorijem. Recite mi, čini mi se da bi se učestvovalo u sudbini svog naroda, izgleda da mora da se ode i van zemlje, jer sve više naroda van zemlje, posebno u Nemačkoj.
Pa sigurno, da bi se učestvovalo u sudbini naroda, mora se učestvovati u onom što narod snalazi, kao što je rekao veliki i slavni mučenik Petar Zimonjić, kad je počeo Drugi svjetski rat, našao se negdje u Pljevljima, u manastiru, i krenuo da se vraća u Sarajevo, ali ga je neko pozvao i rekao mu da nije dobro da se vraća u Sarajevo, da nije dobra situacija. A on je odgovorio da sa onim narodom sa kojim je dijelio dobro, sad je vrijeme da podijeli zlo. I to je nešto što se uvijek sjećam, čini mi se, kao sveštenik i kao pastir. I ne znam da li je baš neko dobro ili zlo, ali u svakom slučaju je dobro dijeliti ono što se zbiva sa narodom i za nas pastire, jer tek tada možemo da razumijemo i narod i svoju službu.
Vi ste u Nemačkoj već godinu i po dana, ako se ne varam. Kakav je narod ovdje, naš narod, odnosno narod sa onih prostora koji žive ovdje? Koliko se razlikuje od onog dole?
Pa naš narod je dobar inače, kao i svaki drugi zemaljski narod. Narod je uvijek dobar i to nije pogrešno reći. Kao što možemo reći da ima loših pojedinaca, ali za narod je uvijek tačno reći da je dobar. Ono što je meni ovdje zanimljivo, susrećući ljude u raznim gradovima Njemačke, naše eparhije, oko crkava i u drugim prilikama, ljudi su jako dobri. Oni nose svoj zavičaj u srcu, ali pokušavaju i da ovdje da budu dobri građani, da budu dobri ljudi i da budu prije svega ono što je za mene kao sveštenika važno, da budu hrišćani u pravom smislu te riječi.
Primetili smo da u crkvama u Nemačkoj, ovde u Kelnu i u drugima, ima i službi i na nemačkom jeziku. Otkud to?
Pa to je sasvim prirodno i normalno, zato što pre svega živimo u zemlji u kojoj je to glavni jezik. Drugo, što mi već imamo 4 generacije ljudi ovde, ali to najviše dolazi zbog toga što naša djeca govore njemački kao svoj osnovni jezik, a oni su nam najvažniji, oni su budućnost ove crkve i budućnost našeg postojanja ovde i budućnost našeg postojanja uopšte. Naravno, još uvijek u Njemačkoj preovladava srpski jezik u crkvama, ali mi nastojimo da ima i nemačkog jezika. Uskoro ćemo početi u Düsseldorfu da služimo subotom samo na njemačkom jeziku, i to ne samo za Srbe, nego i za sve druge pravoslavce koji to budu htjeli, ali i za one koji nisu pravoslavci, da mogu da vide našu službu i da je razumeju, jer naša služba je nešto najljepše što možemo da ponudimo svijetu u kome živimo.
Crkva u Nemačkoj prisutna je već koliko, 50 godina, ove godine se slavi jubilej. I to nije jedini jubilej ove godine, postoji jedan još veći, zar ne?
Da, crkva u Nemačkoj traje i više od 50 godina u parohijama, kao što je Minhenska i druge, ali eparhija funkcioniše već kao organizacija, institucija 50 godina i u tom smislu je vrlo važno što smo uspjeli da obilježimo taj događaj u Hanoveru, a isto tako smo povezali tih naših 50 godina sa 800 godina Srpske pravoslavne crkve, što je sasvim normalno jer mi pripadamo Srpskoj pravoslavnoj crkvi i to je veliki jubilej, to je zaista značajan jubilej, a opet on izvire iz onoga što nam donosi Sveti Sava, a Sveti Sava nam donosi pravoslavlje od naše majke crkve iz Carigrada, a opet ta majka crkva donosi ono hrišćanstvo iz Jerusalima od svetih apostola i tako se uključujemo u jednu sveopštu i grandioznu hrišćansku istoriju.
Kada ste došli ovde pre godinu i po dana, kako ste zatekli eparhiju? I pre svega, možda naši gledalci ne znaju, šta pokriva eparhija, da li samo Nemačku ili šire, i u kakvom je stanju bila, kakvi su planovi?
Eparhija pokriva sve ono što je u granicama Njemačke države, sve te druge republike koje su tu, i imamo različito naseljene prostore. Ovde je Sjeverna Rajna, kao što znate, možda najnaseljeniji prostor, zatim prostor oko Stuttgarta i sve više ljudi se naseljava u Bavarskoj, u Minhenu.
Naših ljudi.
Naših ljudi. Imamo u Berlinu značajnu parohiju i dvije crkve i imamo u Hamburgu također značajnu parohiju u centru Njemačke, u Hanoveru, gdje je dugo vremena bilo i sjedište naše eparhije u manastiru Himmelstiru pored Hanovera. Dakle, eparhija u kakvom je stanju, to je jedno složeno pitanje, jer možemo da govorimo o tome, kao što smo pomenuli, da je narod dobar, ovdje ima mnogo dobrih sveštenika, ali organizaciono gledano eparhiju smo zatekli u slabom stanju, u tom nekom smislu da sve funkcioniše. Prosto bile su to razni razlozi za to, koje sad ne možemo baš da objašnjavamo u ovoj kratkoj emisiji, ali možemo da kažemo da je i ekonomski eparhija na nešto slabom nivou, zato što prosto je bila loša organizacija. I ono što je moj glavni zadatak u tom pogledu je da tu organizaciju napravimo. Ali ono što mi daje optimizam i nadu je što vidim da imam s kim. I to je možda najljepša stvar od svega. Dakle, postoji narod, postoje dobri sveštenici, možemo da imamo u budućnosti još bolje sveštenike, bolje obrazovane, više spremne da govore i njemački i srpski, da bolje uče i znaju teologiju, i naša budućnost, naša budućnost naše crkve ovde je vrlo izvjesna i čini mi se dosta dobra.
Dobro, to sam pitao zato što su i nemački mediji svoje vremeno pisali, Katolička novinska agencija, na primjer, KNA, o dugovanjima, o poreskim problemima i tako. Verovatno će to da se sređuje u narednom periodu, zar ne?
Pa da, to sam više puta govorio, to je bio jedan od glavnih razgovora na našem saboru i vladika Andrej, koji je bio ovdje administrator godinu dana, koji je rođen u ovoj zemlji, on je iznio jednu jasnu sliku i onda se pokazalo da tu postoje ozbiljni problemi, kao što rekao ti, financijski, pravni, ekonomski. I zbog toga su neki ljudi predložili da ja dođem ovdje, onda sam ja zbog toga molio neke ljude da pođu sa mnom i neke ljude koji su ovdje da nam pomognu, neke značajne i važne ljude iz oblasti ekonomije, prava i ugledne ljude koji su rođeni ovdje u Njemačkoj, oni sad sačinjavaju 95% upravnog odbora naše eparhije, to su najbolji ljudi koje smo mogli da nađemo i već se pokazuju rezultati koji su iznad naših očekivanja i to je jako dobro.
A kako se uopšte financira recimo Srpska pravoslavna crkva u Njemačkoj ili u Americi, ali nas ovdje konkretno?
U Njemačkoj se naša crkva nema status koji je najbolji moguće imati za jednu crkvu u Njemačkoj, takozvano pravo javnosti, i mi smo formirani kao neka udruženja sportska, ribolovačka i tako dalje, te ferajni, i u tom smislu postoje upravni odbori, crkveni odbori koji to vode zajedno sa sveštenicima i nema nekog finansiranja koje je permanentno, koje je konzistentno, nego se živi od priloga naroda.
Nema razliku, od države.
Nema države, nema poreza, nema ničeg, sve je na dobrovoljnoj bazi, a mi s druge strane ne možemo zaposliti sveštenika u Njemačkoj kao što je to slučaj u Srbiji, a da on nema platu, osiguranje i tako dalje. Što je stvar vjerovatno komplikovalo kod mojih prethodnika koji su najčešće prenosili način rada iz Srbije u Njemačku, a to nije bilo moguće. I zato je došlo do, kako bih rekao, gubljenja tla pod nogama i onda smo došli u situaciju u kojoj smo došli. Otuda je naš prioritet ovdje dobijanje prava javnosti i ja sam također duboko uvjeren kad sve saniramo ono što je potrebno sanirati, a to ide u dobrom pravcu, da ćemo dobiti pravo javnosti. Naravno, ja sam optimista i moja pozicija zahtjeva da budem optimista i moja vjera i hrišćanstvo, ali ovaj optimizam je stvarno utemeljen na realnim osnovama.
Kakva je saradnja sa velikim crkvama ovdje koje imaju pravo na javnost, katoličkom, evangelističkom?
Pa, samo da napomenem prije toga, pre tog što je važno da kažemo, da i Grčka crkva i Rumunska crkva i Ruska crkva imaju pravo javnosti. Oni su to izdejstvovali. Međutim, Srpska crkva nije. Sad ne možemo da govorimo zbog čega, kako je došlo do toga. Naravno, znamo da su bile velike turbulencije u našem narodu krajem 20. vijeka. A što se tiče rimokatolika i protestanata koji ovdje su glavna crkva, evangelička crkva i katolička, mogu da kažem da je moja velika nada u odnosima sa tim ljudima, jer ja sam imao jedno iskustvo na mikroplanu u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj sarađivati sa katoličkim biskupima i sa muslimanskim vjerskim liderima i uvijek sam imao jedan osjećaj da je to jako važno. S druge strane, kad bismo napravili neki korak, rezultati bi bili otvaranje mnogih važnih tema i pitanja, ali i obogaćivanje nas samih. Ono što je ovdje, čini mi se jako važno, da mi kao pravoslavni što više nastupamo jedinstveno, dakle i Grci, i Bugari, i Rumuni, i Srbi, i Rusi, i Antiohijci, i Sirici, da bismo imali što utemeljeniji pristup drugim hrišćanima, protestantima i katolicima. Moj utisak je da to može samo biti bogatstvo za nas, da može biti jedno veliko iskustvo, jer ono kako ja doživljavam katolike i protestante, ja vidim tačno da oni imaju ono što mi nemamo.
Šta je to?
A to je organizacija, to je ozbiljan, progresivan pristup, idenje problemima u susret, ozbiljan akcenat na haritativnu djelatnost, na društvenu djelatnost, na kulturne djelatnosti, na sveopšti život. Oni su uvijek imali jedan snažan uticaj i tom životu su davali svoju notu, a i primali su od svega toga nešto korisno za sebe. Mi imamo nešto treće, što ja mislim da je vrlo važno, to je ta neka ljepota pravoslavnog bogosluženja koja nije opisiva dok čovjek u to ne uđe, dok ne uđe čovjek u sve to. S druge strane, imamo jednu stvarno tu čežnju za dodirom tog najdubljeg, mističnog, kroz molitvu, kroz traganje za tom najvećom dubinom koja je skrivena negdje na dnu čovječijeg srca. I to je u stvari, ja mislim, velika šansa u susretu pravoslavnih rimokatolika i protestanata. I nekako mi se čini da je Njemačka odlično tlo za to, zato što je u tom raskolu između protestanata i katolika nastala jedna velika rana, ali oni od te rane nisu napravili neki nerešivi problem, nego je ona postala lijek za čitav jedan narod i ljudi su naučili da žive zajedno sa drugim. Isto tako nastala je na opštem hrišćanskom tijelu jedna velika rana prilikom raskola između istočne pravoslavne i zapadne rimokatoličke crkve, ali moje duboko iskustvo je da rane, kako naše lične, tako i sveopšte, ne moraju uvijek da budu smrtonosne. One mogu da budu i živonosne. Ukoliko pustimo da kroz te rane uđe blagodat i milost Božja. Ukoliko ne pravimo infekcije na tim ranama, našim sitničarenjima, našim zlobama i našim raznim bakterijama koje stavljamo na te rane, ukoliko ih pustimo da one budu realno prihvaćene i shvaćene, one mogu da budu otvori i prozori za dah Duha Svetoga koji može da oživi i nas i one oko nas koji nisu kao mi.
Postoji neke rane na telu Evrope ili bar Evropske unije, vezano je za migracije, već smo ih pominjali, vezano za narod sa Balkana, ali to je globalni trend i migranti dolaze u Evropu. Kako vi ocenjujete tu podelu na recimo istok i zapad Evrope? Jedni su za dolazak, jedni su protive se otvaranju granica. Kako ocenjujete ono što je Angela Merkel 2015. uradila rekavši uspećemo i time praktično pokrenula, ili mnogi smatraju da je pokrenula taj talas migracija?
Pa to je zaista jedno složeno pitanje i vidim da se mnogi ljudi pametniji od mene bave tim pitanjem, a s druge strane, koliko god ljudi dobronamjerno pristupali, vidi se da nije lako naći jedan jednostavan odgovor. Mogu da krenem od toga što ste posljednje rekli. Dakle, ja nisam imao priliku da vidim gospođu Merkel ili da s njom razgovaram, ali sam vidio da je to jedna snažna ličnost, onako koliko sam mogao da gledam sa strane. S druge strane, uvijek imam tu svijest o tome da je ona ćerka jednog protestantskog sveštenika i da je kao takva sigurno u sebi nosila i taj hrišćanski etos i tu hrišćansku etiku i gledala sa te strane na te ljude kao nekoga kome treba pomoć. To je jedna dimenzija. Dakle, ta hrišćanska koja je možda nju podstakla da kaže tu reč uspećemo, ali kad god mi ljudi koji smo na nekom položaju kažemo nešto što nosi u sebi nadu, to znači da mi hrabrimo i sebe, ali hrabrimo i druge oko sebe. Međutim, uvijek možemo da pročitamo kad god nekog hrabrimo da imamo jednu zebnju i nikad nismo sigurni da li će to baš tako i biti. Zaista to smatram dobronamjernim iz još jednog razloga, zato što ovo koliko živim u Njemačkoj, kao što ste rekli, godinu i više dana, vidim da je Njemačka u stvari najmoćnija i najsnažnija zemlja u Europi. I ukoliko Njemačka ne bi imala takav jedan pristup da se tim ljudima izađe u susret i da im se pomogne, što ja opet naglašavam, smatram duboko hrišćanskim zadatkom. Dakle, to ne smatram sad da li mi to hoćemo ili nećemo, nego to je prosto zadaća pomoći nekome koju ne volji. S druge strane, dakle, to je jedan moment, to jedino može Njemačka, to ne mogu male zemlje, to se vidi.
Male zemlje i neće.
I neće, jer one imaju, male zemlje imaju strah i do toga će doći, zašto imaju taj strah. A s druge strane, ne treba biti neuravnotežan, pa ne naglasiti da postoji odgovornost i svih tih ljudi koji su se pokrenuli iz ovih ili onih razloga. Ja vjerujem da su najčešće pokrenuti zbog nevolje, jer niko ne ide rado sa svog ognjišta. Ali ako je recimo i postoje neki drugi razlozi, čak može da bude i čista radoznalost da idu u neki drugi svijet, to nas koji smo ovdje došli ne oslobađa odgovornosti. I to je ono što će biti moja misija, da govorim našim ljudima koji su ovdje. Dakle, mi moramo da učimo ovaj jezik, moramo da učimo kulturu, moramo da pokažemo ovim ljudima da smo mi odgovorni građani i da smo odgovorni u tom pogledu zahvalnosti zbog toga što živimo u ovoj zemlji. I tako treba da imaju tu odgovornost i ovi ljudi koji dolaze iz zemalja koje su istočnije od nas. I u tom smislu je vrlo važna ta ravnoteža. Ne stoji odgovornost samo na jednoj strani. Odgovornost je i oni koji prihvataju te ljude, kao što je odgovornost nas koji dolazimo. Pomenuli smo te male zemlje koje strahuju, koje podižu žice i tako dalje. Po meni je to moguće vrlo lako objasniti. To postoji jedan strah, strah od stranaca uvijek postoji i on je razumljiv. Ali žica nikad neće pomoći nikome. I u tom smislu ja to doživljavam kao jednu slabost tih malih zemalja i ne zamjerim im, jer prosto, ali moramo da uvidimo da je to slabost. I u tom pogledu je jako važno da naglasimo da je Njemačka tim što je uradila pokazala odgovornost. Angela Merkel je rekla uspjećemo, mnogi misle da to je bio samo riječ, da li je to bio uspjeh ili neuspjeh, to ne znamo, ali da je dobra volja, da postoji veliki broj ljudi koji ovdje su našli krov nad glavom, koji su ovdje našli hljeb, koji su našli toplotu i posao i život i zdravlje i da njihova djeca idu u školu, iz moje perspektive hrišćanina i sveštenika, to je uzvišeno djelo.
Još samo malo o razlozima za odlazak. Pomenuli smo ekonomske ili nevolju. A vi u autorskom tekstu za jedan beogradski nedeljnik između ostalog pominjete da ljudi beže i od gluposti. Tako ste vi napisali. Pa evo da pročitam. Beže i od gluposti u krajeve gdje su postignute norme koje glupost ne hrane. I još pominjete jednu anegdotu gdje sveštenik kaže kogod je pametan otišao je u Njemačku da radi. Recite mi, na što ste vi to mislili? Bežanje
da, ima još jedna anegdota koju sam ovdje čuo, koja je možda rečita. Neki čovjek mi je prišao u Hanoveru i rekao nekad su ljudi, kaže, išli trbuhom za kruhom, a danas idu mozgom za dostojanstvom. Sve to može da se uzme da je tačno i da nije tačno. Ja sam u tom tekstu se pozivao najviše na protestantskog teologa Bonhoeffera i govorio o tome što je u stvari njegovo otkriće. Ja sam samo to malo razrađivao. da je glupost vrlo često gora od samog zla. Jer zlo dođe i prođe, a glupost ona insistira i stalno postoji i traži onoga u kome će da egzistira i tako dalje. Da, postoje zaista i takvi razlozi, ali evo, možemo slobodno da kažemo, ako je jedan od razloga zašto ljudi bježe sa istoka na zapad, rat. Zar rat nije glupost? On je uvijek glupost u kojoj niko nikad nije pobjednik. Uvijek ginu i na jednoj i na drugoj strani ljudi, pale se kuće jednima i drugima i stradaju jedni i drugi. Šta se dogodilo na zapadu, što ja mislim da ljudi smatraju da nije glupost, stvaranjem kakva god daje i koliko god imalo kritika na nju Evropske unije i tog mira između Francuza i Nemaca koji su dugo ratovali, taj mir je postignut i dugo već živi kao mir i postoji, ljudi su rekli hoću da idem tamo. A na kraju dolaze i te norme o kojima govorimo, norme lijepog ponašanja, poštovanja zakona. I ono što vidimo, što ja uviđam da je jedan od velikih razloga zašto mnogi ljudi dolaze iz Srbije i iz drugih krajeva bivše Jugoslavije u Njemačku je zaista jedna vrlo dobra socijalna politika u kome čovjek teško da ostaje na ulici gladan. A ono što ja mislim još da se jako ljudi trude i muče se da dođu ovdje, je vide da njihova djeca imaju perspektivu da mogu da dobiju dobre škole i to skoro besplatno, da mogu da, ako su dobri đaci, da idu na fakultete i sve to privlači ljude i sve to, po mom mišljenju, u krajnjoj liniji obogaćuje Njemačku.
Ja sam to glupost doživeo kao nešto što ste vi opisivali, kao da ste opisivali situaciju na Balkanu pre svega, ili političke elite.
Pa da, kad pogledate, na primjer, na Balkanu ništa nije različita zemlja nego u Njemačkoj, u smislu geografije. I mi imamo istu prirodu, iste rijeke, ista jezera, nemamo baš iste puteve, ali eto sad vidim da se grade putevi, što nije loše. Ali nekako imamo mi čak i zakone, ali ih ne sprovodimo.
Nešto nam fali.
I ovdje sam imao jedan razgovor sa jednim mladim čovjekom koji je doktorirao na poreskom pravu u Srbiji. I onda sam se zaletao i pitao ga koliko je bolje njemačko poresko pravo nego u Srbiji. A on mi odgovorio i rekao da je bolje poresko pravo u Srbiji nego u Njemačkoj. Jednostavnije i bolje napravljeno. Međutim, razlika je u tome što se pravo ovdje poštuje kako god da je komplikovano, a ono naše tamo koje je dobro napisano i zamišljeno se ne sprovodi. I u tome je razlika. Ja mislim da je to jedan od detalja o kome moramo da razmišljamo.
A na kome je odgovornost za tako nešto?
Na svima. Niko ne može da bježi od odgovornosti. Dakle, kao što sam malo pregovorio, odgovornosti na onim koji prihvataju migrante i na onim koji su migranti, tako je odgovornosti na vlasti, na opoziciji i na narodu, na svakom pojedincu. Jer mi vidimo ovdje u Njemačkoj da postoji jedna kultura da se više plašimo da bacimo nešto kroz prozor iz auta od građana nego od same vlasti i od samog zakona. Jer građani će nas prvi iskritikovati i prvi će reagovati na takvu nepočinstvo. Dok u našem slučaju to ne smijemo, jer prosto možemo da dobijemo batine od onoga koji je bacio nešto kroz prozor, ako ga opomenemo.
Dobro, pominjali ste Srbiju, doduše vezano za porez. Kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve i današnjih vlasti u Srbiji? Posebno u pogledu, pa verovatno, najvećeg problema tamo Kosova.
Odnos između crkve i države u Srbiji je u novije vrijeme ide nekako nizlaznom putanjom, jer prosto bio je taj period komunizma koji nikako ne možemo da zaboravimo, u kome crkva bila marginalizowana I onda je odjednom došlo do eksplozije u kojoj se taj neki pritisnuti lonac eksplodirao i izašlo je sve to napolje i onda je na izgled bilo dosta dobronamjernih koraka u uspostavljanju jasnijeg i tolerantnijeg odnosa između države i crkve. Tako smo imali Ministarstvo vjera koje je u jednom periodu zajedno sa ljudima, najviše sa ljudima iz Njemačke, jer Njemačka ima jako razvijeno pravo tog odnosa države i crkve, oni su sarađivali i donesen je jedan vrlo, rekao bih opet, dobar zakon između države i crkve. I taj zakon je pravljen sa stručnjacima iz Njemačke, to sam dobro upućen. Međutim, u novije vrijeme to ministarstvo više ne postoji, postoji neka upravna kancelarija i tako dalje i sve se opet svodi na to da li je neko s nekim dobar drug i tako dalje. U mom slučaju, moje iskustvo je bilo da sam ja bio umoran od toga da treba dobro da poznaješ nekog ministra ili nekog predsjednika i da onda prema tome ćeš ti ostvariti ili nećeš ostvariti neka svoja prava. Ja sam zbog toga jedan od hiljadu razloga zbog čega sam došao u Njemačku, zato što hoću da pitam šta ja imam pravo po zakonu i da to što imam pravo da dobijem, a što nemam pravo da nipošto ne dobijem, jer onda sam ja miran. Moj utisak je da je u tom pogledu, dakle, slika nije baš nešto sjajna, ali nije ni nešto tako ružno ni loše, ne može se reći. Što se tiče Kosova i Metohije, ja mislim da crkva ima jedan jasan i nedvosmislen stav, a to je da ljudi na Kosovo i Metohiji moraju biti zaštićeni, da niko ne smije biti ugrožen i da bez obzira što neko ovako ili onako tumači kosovski zavjet ili tako dalje, ja govorim o tome u novije vrijeme da kosovski zavjet shvatam samo kao to da čovjek treba da štiti drugog čovjeka. Naš je stav da svi ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji treba da imaju slobodu kretanja, vjeroispovijesti, življenja, građenja, rada i tako dalje, a da se uvažavaju razlike, ako je neko Albanac ili musliman ili bilo šta drugo, to nema nikakvog razloga da ne bude prihvaćeno i uvaženo. I to je neki stav koji ja lično zastupam. Mislim da je to stav većine ljudi u našoj crkvi. S druge strane, pokazuje se da su države imali neke ideje o razgraničenjima, o ovakvim i onakvim idejama.
Vi ste imali prilike i da čujete uživo od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Arhijerejskom saboru nešto od toga, pa smo čuli da u stvari nije rečeno ništa, bar kako smo vas razumeli.
Pa da, kako smo mene razumeli, tako je i danas u mojoj glavi, ja ništa nisam čuo, niti sam razumeo. Postojala je ta priča o tom planu razgraničenja, nikad se to ništa nije jasno reklo, na kraju ispalo da li taj plan uopšte postoje, nije to, ne znam. U svakom slučaju to je jedna, još jedna kompleksna situacija koja je nastala na Balkanu i u vrijeme komunizma i u vrijeme Otomanske imperije. Bili su ti balkanski ratovi, pa Prvi svjetski rat i tako dalje. Do dana današnjeg nemamo razriješeno to pitanje, ni srpsko, ni albansko. Ja nemam pretenziju da kao episkop ili sveštenik mogu da ga razriješim, ali kao hrišćanin mogu da kažem, niko nikoga ne treba da ugrožava i svako svakoga treba da uvažava. I to je u stvari ono zašto crkva mora da se zalaže, zašto svaki hrišćanin mora da se zalaže.
Predsjednik Vučić smatra da je razgraničenje način da se do toga dođe, dakle da se zna šta je čije, tako smo tu prilike to shvatili.
Pa ja ne bi sad preko vaše televizije da polemišem sa predsjednikom, ali ja imam to iskustvo razgraničenja. I to sam negdje govorio. Dakle, imate granicu između moje Hercegovine i Crne Gore i Hrvatske, na svakih 10 minuta je granica. I to je izgledalo onako kao veliko ostvarenje. Hrvati imaju svoju državu, Dubrovnik je odvojen od varvara sa istoka i sjevera. I odjednom se dogodilo da sad u Dubrovniku nema radnika. I već 2-3 hiljade mladića i djevojaka radi u Dubrovniku. Jedino što je razlika od sad i prije, što moraju da prelaze granicu. Moja glavna teza koju sam na svojoj koži i na svojoj duši doživio u Bosni i Hercegovini, da je glupa ta teza kako ćemo mi da živimo kad se razgraničimo jedni pored drugih dobro. Ne, mi ne možemo da živimo jedni pored drugih. I kad se razgraničimo, mi ćemo živjeti jedni sa drugima. Jer prvi susjed je uvijek naš sudionik u životu. I sad pogledajte te male tamo zemljice i male narode koje se dijele u milion parčića, a ovdje imamo veliku Francusku i veliku Njemačku i pa ako hoćete u ekonomskom smislu veliku Holandiju, ali nema granica. I onda kako možemo u 21. vijeku da kažemo da je epohalno otkriće razgraničenje?
Ovdje na zapadu često ističu primjer Makedonije, Severne Makedonije sada. Dogovor koji je postignut sa Grčkom, a i dogovor koji je postignut unutar same Makedonije. Da li je to možda primjer za region ili bar za odnose Srbije i Kosova, Beograda i Prištine?
Razgovor, to jest dijalog, značenje isto, i dogovor su nešto što ljude čini ljudima. Sve dok ljudi mogu da razgovaraju i dok dolaze razgovarajući do nekog rješenja i dogovora, to su ljudi, to su slovesna bića. Čim ljudi ne mogu da razgovaraju i ne mogu da u tom razgovoru dođu do rješenja, to znači da nisu razumni. Jer taj dijalog ili razgovor je u stvari jedna od najvećih odlika ljudskog bića.
To znači da, na primjer, u Hrvatskoj, da pređemo na tu zemlju, da li to znači da tamo nema razgovora, s obzirom na to da sve češće čujemo o problemima odnosa većinskog hrvatskog i manjinskog srpskog stanovništva?
Ja sam se, živeći, eto, imajući dijelom u Hrvatskoj dio eparhije u Dubrovniku pa do Stona i do Metkovića i do Ploča, susretao s ljudima koji su zaista dobri ljudi i sa kojima sam uvijek nalazio način da mogu da razgovaram. Pogotovo sa Konavljanima, sa ljudima iz Cavtata i mjesta u kojima postoji ta tradicija razgovora i tradicija razumijevanja. Ono što je zanimljivo, sjećam se jednog divnog starca Iva koji me je pitao otprilike ovako, u Konavljima je živio: Grigorije, šta je ovo, kaže, i prije su bili ratovi. Pa za godinu, dvije ljudi nastave da žive. A ovdje, nakon 30 godina, kaže, nikako da ljudi nastave da žive. I ja nisam imao pravi odgovor na njegovu tu opasku, ali kasnije sam razmišljao i shvatio da u stvari prije nije bilo medija. I nisu stalno podgrijavali to, te rat i tako dalje. Ljudi su uvijek bili pametni toliko da se okrenu životu poslije rata i da počnu da žive, da nastave da žive. Sad se to stalno podgrijava, ja mislim da uopšte ne treba kriviti narod za to, nego treba kriviti one koji kontrolišu medije. Mediji najviše utiču na živote ljudi, na njihova opredeljenja i razmišljanja, a to su na Balkanu političari. I zato su toliko važne te borbe za medijsku slobodu.
A kada je reč o vašoj Bosni i Hercegovini, kako vidite tu budućnost?
Pa ja vidim budućnost Bosne i Hercegovine u onome u čemu je bila najljepša njena prošlost. A to je poštovanje komšije, poštovanje drugog čovjeka. To je poštovanje Bajrama jednako kao i Božića. To je zvanje komšije na Bajram, to je zvanje komšije na Uskrs ili na Vaskrs. To je bila Bosna i Hercegovina uvijek i to su bili najbolji ljudi u Bosni i Hercegovini. To je u Bosni i Hercegovini rađalo i velike pisce kao što su Ivo Andrić i Meša Selimović, kao što su veliki slikari, umjetnici, režiseri i tako dalje. Ta različitost je rađala, to bogatstvo u toj različitosti. I to, naravno, sad kad pričamo poslije svih ovih ratova, izgleda malo kao usiljeno. Međutim, ja u to duboko vjerujem. I uvijek sam u to vjerovao. I mislim da tamo u Bosni i Hercegovini stvarno žive najbolji ljudi, ali bez odvajanja muslimani, katolici, pravoslavci, nego najbolji ljudi žive u Bosni i Hercegovini.
Građani ili nacionalnosti? Tamo je veliki sukob oko toga. Da li je Bosna nacionalna, hrvatska, srpska, bošnjačka ili je građanska?
Zamislite, u Bosni i Hercegovini do skoro, a ja se toga još malo sjećam kao dijete, nikad se mi nismo tamo dijelili na Srbe, Hrvate i bošnjake, kao što je danas slučaj. Nego smo se dijelili na jedan suptilan i dosta uvažavajući način na pravoslavce, muslimane i katolike. U novije vrijeme je došlo do tog nacionalizma, ali zbog toga što mi otprilike tamo u Bosni i Hercegovini kasnimo za nekih 150 godina. Ono što se dešavalo u Europi u 19. vijeku, to se u Bosni događalo u naše dane. I zbog toga je taj nacionalizam na tom nivou, da kažemo, prenaglašenosti. I kao i svaki put, nacionalizam će proći. Ne znam ko je rekao, možda znaju ovi ljudi, Hegel, Heidegger, da je nacionalizam je uvijek primitivizam. I iz primitivizma se mora izaći, on doći do razvoja, ljudi će shvatiti da je to primitivizam. Taj primitivizam smo imali i u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u svim tim zemljama gdje nije doživljeno ono što se spivalo u Europi vijek i poranije.
Pri kraju ovog razgovora još da se vratimo jednom na odnos našeg naroda, srpskog naroda ili naroda sa Balkana i Nemaca. Kroz istoriju ti odnosi nisu bili ni malo laki. I danas se vuku tragovi tog odnosa. Kako to prevazilaziti? Kako se bolje razumevati?
Da, uvijek se naglašava to, kao što ste i vi lijepo primijetili, ta težina i to što je bilo teško u tim odnosima. I to nam zamagljuje pogled da vidimo šta je bilo dobro. A bilo je dobro mnogo toga. Ja sam sad neko ko intenzivno i stalno pokušava da nauči u ovim godinama njemački jezik i to mi je, mogu reći, jedna od najprijatnijih stvari kojom se bavimo ovdje. I vidim da ta naša gramatika i ova gramatika imaju jako velike sličnosti i znam da to nije slučajno. Sjećamo se, ne znam, nija Getea, sjećamo se drugih velikih ljudi koji su jako poštovali našu narodnu književnost, poeziju, epsku poeziju i tako dalje. Sjećamo se tog uticaja koji su imali njemački pisci, njemački kompozitori, njemački naučnici, filozofi na našu kulturu, na naše obrazovanje. I ono što ja povezujem, dakle, mi smo nekako tu gramatiku uzeli od Nijemaca, a Nijemci su uzeli gramatiku od Grka. Mi se nalazimo tu negdje između Grka i Nijemaca. Ja duboko vjerujem da savremena evropska civilizacija stoji na dva stuba. To je grčka kultura i hrišćanska vjera. Dakle, to je ono sve što je dobro u savremenoj Europi, u savremenom svijetu. To što je to da ne diraš drugoga, da ne ubiješ drugoga, da ne povrijediš drugoga. To nas je naučila ta grčka kultura, filosofija i hrišćanska etika koja je toliko duboko i široko razvijana u Njemačkoj. I sad da kažem najveću pohvalu Njemačkoj. Ako kažemo da je grčka kultura i grčka filosofija imala toliki uticaj do dana današnjeg da on nalazi svoje odjeke i svoj ocijaj u svemu ono što je najljepše u Evropi, jedini pravi nastavljači te grčke filosofije su upravo Nijemci. Kad kažete Platon, Sokrat, Aristotel, vi u novo vrijeme ne možete da kažete, ako ne pomenete, ne znam, Kant, Leibniz ili bilo koji veliki filosof koji je u stvari živio u Njemačkoj. Dakle, naša sreća je da se nalazimo na tom putu između Grčke i Njemačke i ne može da i nas ne zakači ta moćna kultura i moćna civilizacija. U tom smislu je meni uvijek nekako žao kad naglašavamo to. Zaboravimo da je, ne znam, Laza Lazarević ili mnogi naši pravi pripovedači da su se napajali kod njemačkih velikih pisaca. Naši pjesnici, kao što je Jova Jovanović Zmaj, čije stihove Nikola Tesla znao na pamet, su u stvari vukli odavde to što je nešto najljepše. Da ne govorimo da je nezamisliva muzika bez tih Nijemaca i tako dalje. E sad, naravno, ne treba da bježimo ni od onog što je bilo teško. To su bili ratovi. Ja kao neko koji je preživio rat, mogu da vam kažem da ratnici uvijek poštuju onoga sa druge strane. Samo oni koji su mešetari, koji su profiteri ratni, oni uvijek huškaju na mržnju i na zlo prema protivniku. Pravi borac ili pravi junak ili pravi ratnik, on uvijek poštuje ratnika sa druge strane. I u tom smislu ja se ne plašim da govorimo i o tome. Jer Nijemci jesu veliki narod u kulturnom smislu, ali i u ratničkom smislu. Ali mi Srbi u tom ratničkom smislu nismo bili kukavice, nego smo bili ljudi i junaci vrlo često. I to je rat. Ali kad se završi rat, onda treba gledati šta je dobro. A dobra ima mnogo. I ja mislim da naše povezivanje sa njemačkom kulturom i danas je nešto što je možda najbolji put i najbolji način da i mi ponovo budemo ono što možemo biti potencijalno ozbiljan i veliki narod.
Dobro, ali pritom ne zaboravljati ni svoju sopstvenu kulturu, ni svoj jezik pre svega, a to je čest slučaj ovdje kod naših ljudi.
Apsolutno, da. Pa interesantno je to, opet se pozivam na rat, da su ljudi koji su se često busali u prsa, govorili u srpstvu i tako dalje, bili vrlo često slabi ratnici i velike kukavice. Ovdje ljudi koji mnogo govore o jeziku, oni najčešće ne nauče svoju djecu jezik. To je stvarno jedno ozbiljno i kompleksno pitanje, jedan veliki zadatak za sve nas. Ali evo jedan moment koji je vrlo za mene bio otrežnjujući i važan. Saznanje da mi ovdje u Sjevernoj Rajini imamo pravo, ukoliko se naša djeca skupe u određenom broju u školama, da imamo pravo na svog nastavnika koga plaća ova država. To je velika šansa. I imao sam, zahvaljujući našem Pavlu, susret sa učiteljima i nastavnicima koji predaju u tim školama. Sreo sam jednu nastavnicu, sad se ne mogu nažalost sjetiti njenog imena, koja u jednom malom mjestu predaje srpski jezik, koja iz onog vremena, one Jugoslavije, stari tip onog pravog učitelja koja je ovdje ostvarila veliki uspjeh. I bio sam oduševljen sa kakvim ona entuzijazmom radi to i shvatio sam da od nje zavisi to, da ona u stvari je ta koja održava da tu postoji ta škola i da ta djeca uče srpski jezik. Dakle, ako hoćemo da sačuvamo jezik i da naravno i govorimo jezik u zemlji u kojoj živimo, moramo imati da imamo dobre nastavnike koji su entuzijasti, koji su sposobni, a imamo tu priliku, recimo makar ovdje, da ne moramo čak ni da ih plaćamo. Mi ćemo naravno u crkvi uvijek gajiti naš jezik i ja lično ga gajim tako što pokušavam da ono što pišem napišem na najljepšem mogućem mom srpskom jeziku i na taj način da kažem nešto i radim nešto u slavu tog jezika na kome sam odrastao. To nikako ne znači da treba da padamo u paniku zato što se u crkvama govori njemački jezik i tako dalje. U crkvi se govori prije svega jezik srca. To je jezik molitve. I apostol Petar je nakon silaska Svetog Duha izašao pred ljude i govorio na jeziku koji su svi razumjeli, ali niko nije znao koji je to jezik. To je bio jezik Duha Svetoga. Dakle, tu treba te dvije stvari da raščistimo. Drugo je književnost, kultura, jezik kao jezik, što je vrlo važno i zašto treba svi da uložimo napor da bude sačuvan. Ono što je dobro, što nam ovi ljudi ovdje kaže, ne, mi nećemo da vas asimilujemo, mi hoćemo da vam pomognemo da vi učite svoj jezik. I to ako ne iskoristimo, niko nam nije kriv.
Dobro, i vi učestvujete u očuvanju jezika, evo ovdje je i vaša knjiga Preko praga, već 7. izdanje, zar ne?
Ne.
Piše ovdje 7.
Da, ali još 2 izdanja su bila poslije toga.
Evo, ja sam pročitao knjigu, svidjela mi se, i mi ćemo da poklonimo jednom našem nepoznatom čitaocu, a Vladika će da se potpiše, pa nam pišite na adresu koju možete da vidite na ekranu i to bi bilo sve. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama i oprostite ako nešto nisam uspio da odgovorim.
Čuli smo, poštovani slušaoci, intervju njegovog preosveštenstva episkopa dizeldorfskog i njemačkog gospodina Grigorija, koji je dao za Deutsche Welle. Ovo su talasi Radija Svetigora, ostanite uz nas.